สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์ทุกท่านวันนี้เราจะศึกษาต่อในหนังสือ1เปโตรนะครับครั้งที่แล้วเราดูหน้าที่ต่างๆของพวกวิสุทธิชนเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเราต่อพระวจนะของพระเจ้าต่อพระบุตรของพระเจ้าต่อคนที่ยังไม่ได้รับเชื่อต่อรัฐบาลต่อนายจ้างและวันนี้จะเริ่มต้นความรับผิดชอบของเราต่อครอบครัวสำหรับฝ่ายภรรยากิริยาการประพฤติของเขาช่วยดูใน1เปโตรบทที่3ข้อ1นะครับฝ่ายท่านทั้งหลายที่เป็นภรรยาก็เช่นกันจงเชื่อฟังสามีของท่านเพื่อว่าแม้สามีบางคนจะไม่เชื่อฟังพระวจนะแต่ความประพฤติของภรรยาก็อาจจะจูงใจเขาได้ด้วยโดยไม่ต้องใช้พระวจนะนั้นซึ่งในข้อนี้ได้พูดถึงกิริยาการประพฤติของภรรยาที่อยากจะนำสามีของเขาให้มารู้จักกับพระเจ้าบอกว่าสำหรับภรรยานั้นจงเชื่อฟังสามีของท่านเพื่อว่าแม้สามีบางคนไม่เชื่อฟังพระวจนะแต่ความประพฤติของภรรยาก็อาจจะจูงใจเขาได้ซึ่งเวลาภรรยามีสามีที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้านั้นถ้าเขาเชื่อฟังสามีของเขาก็จะเป็นวิธีที่จะนำสามีของเขาให้มารู้จักกับพระเจ้าถ้าเปรียบเทียบกับก่อนที่ภรรยารับเชื่อบางครั้งเขาอาจจะไม่เชื่อฟังสามีบางครั้งอาจจะมีการทะเลาะกันการเถียงกันบางครั้งอาจจะมีการแก้แค้นกันแต่เวลาภรรยารู้จักกับพระเจ้าแล้วเวลาเขาเชื่อฟังสามีของเขาสามีจะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตแล้วเขาจะได้สนใจว่าทำไมเปลี่ยนชีวิตแบบนี้ได้แล้วเป็นวิธีที่จะนำสามีที่ไม่รู้จักกับพระเจ้าให้มาถึงพระเจ้าซึ่งบอกว่าโดยไม่ต้องใช้พระวจนะนั้นหลายครั้งเวลานึกถึงว่าอยากจะนำคนมาถึงพระเจ้านั้นในเรื่องของภรรยากับสามีหลายครั้งสามีอาจจะไม่ฟังพระวจนะของพระเจ้าไม่ว่าเป็นภรรยาเป็นคนพูดหรือเป็นสิทธิอภิบาลที่เป็นคนพูดนั้นเขาคงไม่อยากจะฟังแต่การประพฤติของภรรยานั้นเองสามารถที่จะนำเขาบอกว่าจูงใจเขาได้ที่นำเขาให้มีความสนใจในเรื่องของพระเจ้าเพราะฉะนั้นในลักษณะแบบนี้ถ้าสามีจะฟังพระวจนะของพระเจ้าก็ใช้วิธีนั้นแต่ถ้าสามีไม่ยอมฟังให้ภรรยาเปลี่ยนการประพฤติให้เป็นการประพฤติที่เชื่อฟังสามีของเขาแล้วก็เป็นวิธีที่จะให้เขาเห็นว่าความเชื่อในพระเยซูนั้นได้เปลี่ยนชีวิตของเขาและเป็นวิธีที่จะนำเขามาถึงพระเจ้าในข้อนี้เขาพูดนิดนึงว่าเราเห็นลักษณะในข้อนี้เกี่ยวกับภรรยาที่เป็นคริสเตียนแล้วก็สามีที่ไม่เป็นคริสเตียนในลักษณะนี้ดูเหมือนว่าเวลาเขาแต่งงานทั้งสองคนไม่รู้จักกับพระเจ้าแล้วหลังจากนั้นภรรยามารู้จักกับพระเจ้าแล้วมีความตั้งใจว่าอยากจะนำสามีให้มารู้จักกับพระเจ้าข้อนี้ไม่ได้อนุญาตให้คนที่เป็นคริสเตียนแต่งงานกับคนที่ไม่เป็นคริสเตียนข้อนี้ไม่ได้รับรอง 100% ว่าถ้าภรรยาทำสิ่งนี้สามีจะรับเชื่อในพระเจ้าเพราะบางคนถึงแม้ว่าเขาเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของภรรยาใจของเขายังแข็งแล้วก็เขาไม่ยอมกลับใจเสียใหม่ถ้าคนที่เป็นคริสเตียนแต่งงานกับคนที่ไม่เป็นคริสเตียนก็เป็นสิ่งที่ผิดคำสอนของพระเจ้าในพระวจนะของพระองค์เพราะฉะนั้น ข้อนี้ไม่ได้อนุญาตให้คนที่เป็นคริสเตียนแต่งงานกับคนที่ไม่เป็นเพียงแต่พูดถึงลักษณะของสองคนที่เวลาแต่งงานยังไม่รู้จักกับพระเจ้าภรรยามาเชื่อแล้วก็มีความตั้งใจอยากจะให้สามีของเขามาเชื่อด้วยนะครับแล้วบทที่3ข้อ2เขาพูดต่อเกี่ยวกับการประพฤติของภรรยาคือเมื่อเขาเห็นการประพฤติอันบริสุทธิ์ของท่านทั้งหลายผู้เป็นภรรยาประกอบด้วยความยำเกรงซึ่งข้อนี้ตอนแรกเน้นถึงว่าภรรยาควรจะประพฤติยังบริสุทธิ์ควรจะมีชีวิตที่ไม่เข้าในความผิดบาปบางครั้งก่อนที่เป็นคริสเตียนอาจจะมีชีวิตที่สูบบุหรี่ดื่มเหล้าเข้าในความผิดบาปหลายอย่างแต่เวลาเขาเชื่อในพระเจ้าแล้วเขาควรทิ้งสิ่งเหล่านั้นแล้วดำรงชีวิตในทางที่บริสุทธิ์เป็นสิ่งที่สามีของเขาจะได้สังเกตแล้วบอกว่าผู้เป็นภรรยาประกอบด้วยความยำเกรงความยำเกรงนี้คือความยำเกรงพระเจ้าสามีจะสังเกตว่าภรรยายำเกรงพระเจ้าซึ่งชีวิตของเขาไม่เหมือนเดิมเขาจะได้เห็นแล้วก็เป็นโอกาสที่เขาจะมารับเชื่อในพระเจ้าต่อไปการประดับกายของเขาในข้อ3บอกว่าการประดับกายของท่านนั้นอย่าให้เป็นการประดับภายนอกคือการทัดผมประดับด้วยเครื่องทองคำและนุ่งห่มเสื้อผ้าสวยงามซึ่งในข้อนี้อาจารย์เปโตรพูดถึงการประดับตัวของผู้หญิงซึ่งมีการเปรียบเทียบระหว่างการประดับตัวภายนอกและการประดับตัวภายในซึ่งในข้อ3นี้ตอนแรกพูดถึงการประดับภายนอกสิ่งที่ควรจะเป็นน่าชมเกี่ยวกับผู้หญิงไม่ใช่การประดับตัวภายนอกแต่สิ่งที่ควรเป็นน่าชมก็คือการเปลี่ยนแปลงในจิตใจเมื่อเรารู้จักกับพระเจ้าแล้วข้อนี้พูดถึงการทัดผมพูดถึงประดับด้วยเครื่องทองคำและพูดถึงนุ่งห่มเสื้อผ้าสวยงามซึ่งหลายครั้งคนอ่านข้อนี้และคิดว่าถ้าทัดผมถ้าประดับด้วยเครื่องทองคำและถ้านุ่งห่มเสื้อผ้าสวยงามก็เป็นความผิดความบาปข้อนี้ไม่ได้สอนแบบนั้นแต่พูดถึงว่าการความสวยงามของผู้หญิงไม่ควรจะขึ้นกับภายนอกพระคัมภีร์ในข้อนี้ไม่ได้ห้ามผู้หญิงแต่งผมให้สวยไม่ได้ห้ามการประดับตัวด้วยเครื่องทองคำไม่ได้ห้ามนุ่งห่มเสื้อผ้าที่สวยงามเพียงแต่บอกว่าสิ่งที่สวยงามของผู้หญิงไม่ควรจะเป็นสิ่งที่อยู่ภายนอกแต่ควรจะเป็นสิ่งที่อยู่ภายในที่เราจะเห็นในข้อ4ในข้อ4นั้นบอกว่าแต่จงให้เป็นอย่างคนที่ซ่อนไว้ในจิตใจด้วยสิ่งที่ไม่รู้เสื่อมสลายคือเครื่องประดับแห่งจิตใจที่อ่อนสุภาพและสงบเสงี่ยมซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่ามากในสายพระเนตรพระเจ้าซึ่งความสวยงามอันแท้จริงเป็นความสวยงามที่อยู่ภายในและเป็นความสวยงามแห่งจิตใจของคนซึ่งถ้าผู้หญิงแต่งตัวสวยก็ไม่ได้เป็นความบาปแต่ถ้าเขาพึ่งสิ่งนั้นคือพึ่งการแต่งตัวสวยภายนอกนั้นการพึ่งความพึ่งของเขาอยู่ในทางที่ผิดเขาควรจะพึ่งความสวยงามที่อยู่ภายในจิตใจของเขาข้อ4บอกว่าจงให้เป็นอย่างคนที่ซ่อนไว้ในจิตใจคนที่ซ่อนไว้ในจิตใจนี้คงที่พูดถึงในข้อนี้ก็เป็นสามีของนางซึ่งภรรยาควรจะรักสามีของเขาแล้วก็ควรจะเก็บความระลึกถึงสามีของเขาความรักต ต่อสามีของเขาไว้ในจิตใจของเขาสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่สวยงามบุรุษภรรยารักสามีก็สามารถที่จะดูอาการได้ในหน้าของเขาในการกระทำของเขาในการประพฤติของเขาต่อสามีบอกว่าเป็นคนที่ซ่อนไว้ในจิตใจคนอื่นไม่สามารถที่จะมองดูในจิตใจของภรรยาได้แต่เวลาเขามีความรักต่อสามีของเขาเขาซ่อนไว้ในจิตใจของเขาแล้วก็แสดงออกอย่างพิเศษสำหรับสามีคนอื่นที่สังเกตก็ได้รับพระพรจากสิ่งนั้นเวลาเห็นว่าเขารักสามีของเขาจริงบอกว่าด้วยสิ่งที่ไม่รู้เสื่อมสลายสิ่งที่ใช้ประดับตัวภายนอกที่พูดถึงในข้อ3นั้นการทับผมประดับด้วยเครื่องทองคำและนุ่งห่มเสื้อผ้าสวยงามก็เป็นสิ่งที่รู้เสื่อมสลายนั้นซึ่งจะอยู่ไม่ถาวรแต่สิ่งที่อยู่ในจิตใจที่มีความรักต่อสามีของเขาก็เป็นสิ่งที่จะอยู่ตลอดไปแล้วก็บอกว่าสิ่งที่สำคัญต่อบอกว่าคือเครื่องประดับแห่งจิตใจที่อ่อนสุภาพและสงบเสงี่ยมซึ่งอีกครั้งพูดถึงสิ่งที่อยู่ในจิตใจของภรรยานั้นให้มีจิตใจที่อ่อนสุภาพให้มีจิตใจที่สงบเสงี่ยมหลายครั้งการทะเลาะกันภายในครอบครัวเกิดขึ้นเพราะว่าทางสองฝ่ายไม่มีใจอ่อนสุภาพไม่มีใจสงบเสงี่ยมเขาอยากจะได้สิ่งที่เขาต้องการบางทีเขาไม่ยอมฟังผู้อื่นถ้าสามีอยากได้อะไรเขาตั้งใจว่าจะได้โดยไม่สนใจว่าภรรยาเห็นด้วยหรือไม่แล้วก็เช่นกันสำหรับภรรยาบางครั้งเขาอยากจะได้อะไรก็จะอาจจะออกไปซื้ออาจจะทำงานเพื่อจะได้สิ่งนั้นโดยไม่สามีของเขาไม่เห็นด้วยซึ่งสิ่งนั้นก็สามารถทำให้เกิดการทะเลาะกันภายในครอบครัวถ้าประดับจิตใจด้วยความอ่อนสุภาพและสงบเสงี่ยมนั้นก็จะช่วยให้มีความสุขภายในครอบครัวและบอกว่าซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่ามากในสายพระเนตรพระเจ้าซึ่งสิ่งนี้ที่อยู่ภายในจิตใจก็เป็นสิ่งที่มีค่ามากในสายพระเนตรของพระเจ้าสิ่งที่เราเห็นในข้อ3การทัดผมการประดับด้วยเครื่องทองคำนุ่งห่มเสื้อผ้าสวยงามก็เป็นสิ่งที่มีค่าฝ่ายเนื้อหนังแต่พระเจ้าบอกว่าสิ่งที่มีค่ามากกว่านั้นอีกคือสิ่งที่พูดถึงในข้อ4เป็นการประดับจิตใจของผู้หญิงนั้นบอกว่ามีค่ามากในสายพระเนตรของพระเจ้าถ้าเปรียบเทียบสิ่งที่มีค่ามากในสายตาของมนุษย์และเปรียบเทียบกับสิ่งที่มีค่ามากในสายพระเนตรพระเจ้านั้นก็แน่นอนสิ่งที่มีค่ามากในสายพระเนตรของพระเจ้ามีค่ามากกว่าสิ่งที่มนุษย์นับว่าเป็นสิ่งที่มีค่ามากแล้วต่อไปการเป็นแบบอย่างที่ดีของเขาช่วยดูข้อ5นะครับบรรดาสตรีบริสุทธิ์ในครั้งโบราณนั้นเช่นกันผู้ซึ่งวางใจในพระเจ้าก็ได้ประดับกายเช่นกันและเชื่อฟังสามีของตนซึ่งในข้อนี้จอห์นเปโตรบอกว่าในอดีตมีผู้หญิงที่ประพฤติแบบนี้บอกว่าบรรดาสตรีบริสุทธิ์ในครั้งโบราณนั้นเช่นกันคือคนในสมัยโบราณภรรยาที่เชื่อฟังสามีของเขาพระคัมภีร์ในข้อนี้เรียกว่าบริสุทธิ์และบอกว่าผู้ซึ่งวางใจในพระเจ้าก็ได้ประดับกายเช่นกันและเชื่อฟังสามีของตนซึ่งพวกเขาเป็นคนที่ดำรงชีวิตในทางที่บริสุทธิ์สิ่งที่เป็น ที่เห็นชอบในสายพระเนตรของพระเจ้าเพราะว่าเขาเป็นผู้ที่วางใจในพระเจ้าแล้วเขาได้เชื่อฟังสามีของตนเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์เปโตรขอให้ผู้หญิงในสมัยของเขาทำก็เป็นสิ่งที่ผู้หญิงที่บริสุทธิ์ในสมัยโบราณนั้นคือผู้หญิงที่รักพระเจ้าพวกเขาก็ทำด้วยแล้วก็ได้ยกตัวอย่างของผู้หญิงคนหนึ่งที่ทำแบบนี้ในข้อ6เช่นนางซาร่าเชื่อฟังอับราฮัมและเรียกท่านว่านายถ้าท่านทั้งหลายประพฤติดีและไม่มีความหวาดกลัวด้วยตกตะลึงสิ่งใดท่านก็เป็นลูกหลานของนางซึ่งตัวอย่างที่จันเปโตรยกนั้นก็เกี่ยวกับซาร่าและอับราฮัมซึ่งได้บอกว่าซาร่าก็ได้เชื่อฟังอับราฮัมแล้วบอกว่าได้เรียกท่านว่านายซึ่งแสดงว่าเขาแสดงความยำเกรงต่อสามีของเขาได้เชื่อฟังเขาแล้วก็ยกย่องเขาเวลาได้พูดกับเขาไม่ใช่ต่อหน้าคนอื่นแต่ภายในด้วยเวลาเขาอยู่แค่สองคนก็เรียกเขาว่าเป็นนายบอกว่าถ้าท่านทั้งหลายประพฤติดีและไม่มีความหวาดกลัวด้วยตกตะลึงสิ่งใดท่านก็จะเป็นลูกหลานของนางซึ่งนี่พูดถึงพวกสตรีนั้นถ้าเขามีการประพฤติแบบนี้ก็เขาจะเป็นลูกหลานของนางคือแสดงว่าการดำรงชีวิตของเขาจะเป็นเหมือนการดำรงชีวิตของนางซาร่าแล้วต่อไปสำหรับฝ่ายสามีช่วยดูบทที่3ข้อ7นะครับฝ่ายทั้งหลายที่เป็นสามีก็เหมือนกันจงอยู่เย็นกับภรรยาโดยใช้ความรู้จงให้เกียรติแก่ภรรยาเหมือนดังเป็นภาชนะที่อ่อนแอกว่าและเหมือนเป็นคู่รับมรดกพระคุณแห่งชีวิตด้วยกันเพื่อจะได้ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดขัดขวางคำอธิษฐานของข้าซึ่งตอนนี้อาจารย์เปโตรพูดกับคนที่เป็นสามีนั้นก็บอกว่าจงอยู่เกินกับภรรยาโดยใช้ความรู้ความหมายของคำว่าโดยใช้ความรู้นั้นก็แสดงว่าก็คือว่าควรจะมีสติปัญญาไฟเส้นธรรมและมีการประพฤติที่ดีซึ่งการกินอยู่ด้วยกันโดยใช้ความรู้นั้นสามีควรจะให้เกียรติกับภรรยาของเขาควรจะประพฤติต่อเขาอย่างดีแสดงความรักแล้วก็ช่วยเขาในชีวิตของเขาที่บอกว่าเป็นภาชนะที่อ่อนแอกว่าเล็งถึงการที่ภรรยาส่วนมากไม่เป็นมีความแข็งแรงเหมือนกับสามีของเขาส่วนมากผู้ชายสูงกว่าผู้หญิงซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับความรู้หรือความสามารถฝ่ายจิตวิญญาณของผู้หญิงแต่มันเกี่ยวกับฝ่ายเนื้อหนังของเขาเพราะฉะนั้นสามีควรจะช่วยภรรยาของเขาอย่างมากโดยเนื่องว่าตัวของเขาอาจจะไม่แข็งแรงเท่ากับสามีฝ่ายเนื้อหนังแล้วบอกว่าเหมือนเป็นคู่รับมรดกพระคุณแห่งชีวิตด้วยกันซึ่งวักนี้ก็เล็งถึงครอบครัวภรรยาก็เป็นแม่ของลูกของสามีนั้นเขาเป็นผู้หญิงที่สำคัญที่สุดในครอบครัวเขาเป็นเพื่อนสนิทตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นควรจะประพฤติต่อเขาเช่นกันและถ้าดูความหมายฝ่ายจิตวิญญาณเวลาสามีกับภรรยาทั้งสองรักพระเจ้าเวลาเขาเข้าร่วมประชุมที่คริสตจักรเขาจะเป็นคู่รับมรดกพระคุณแห่งชีวิตคือพระเจ้าจะอวยพรครอบครัวนี้พระเจ้าจะอวยพรทั้งสองคน Well, a call rock gun, well, a call chewy gun, well, a sami, brit of hundred, damti, bokwine, and corny, tang song fi, god, jarap, proporn, jack prajow. Lao John bay throw hang come through and wa. Purge die, may me sing, nung sing die, cut quang, kamati tan, kong tan. Sing a John bay throw through and wa, ta, sami, mari, brit dolls, pandria, babni. Sing ni, gan brit kong sami, nan, jacat quang, kamati tan, kong sami. Ku, well, a prajao hin sami, brit may di, dol pandria, kong kao. หรือเห็นสามีไม่ทำตามที่สอนไว้ในข้อนี้พระเจ้าจะไม่ฟังคำอธิษฐานของเขาซึ่งการประพฤติแบบนั้นจะขัดขวางคำอธิษฐานถ้าฝ่ายสามีสงสัยว่าทำไมพระเจ้าไม่ตอบคำอธิษฐานก็ควรจะนึกถึงว่าเขาประพฤติต่อภรรยาตามที่พระเจ้าสอนไว้หรือไม่เพราะว่าการประพฤติที่ไม่สมควรต่อภรรยานั้นสามารถที่จะขัดขวางคำอธิษฐานของเขาได้แล้วต่อไปพูดถึงสำหรับทางครอบครัวในบทที่3ข้อ8ในที่สุดนี้ท่านทั้งหลายจงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเห็นอกเห็นใจกันรักกันชานพี่น้องมีจิตใจอ่อนโยนมีใจสุภาพซึ่งในข้อแบบนี้ที่พูดถึงตอนแรกในที่สุดนี้ก็ไม่ใช่ว่าเป็นการจบของเล่มนี้แต่ว่าเป็นการสิ้นสุดของหลายข้อที่เกี่ยวกับครอบครัวตอนแรกพูดถึงฝ่ายภรรยาต่อมาพูดถึงฝ่ายสามีในข้อนี้ได้พูดถึงสำหรับครอบครัวตั้งแต่ข้อแบบถึงข้อ12สิ่งแรกที่บอกนั้นบอกว่าจงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันซึ่งพระเจ้าอยากจะให้เรามีความสุขในครอบครัวของเราถ้าแต่ละคนมีความคิดของตัวเองนั้นอาจจะไม่เข้ากันอาจจะขาดความสุขอาจจะมีการทะเลาะกันแต่บอกว่าจงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนี่จะเกิดขึ้นเมื่อสามีกับภรรยากับลูกๆปรึกษากันแล้วก็เป็นหน้าที่ของพ่อกับแม่ที่จะตามระเบียบในครอบครัวเกี่ยวกับความเชื่อของครอบครัวแล้วก็ที่จะสอนลูกๆให้มีน้ำหนึ่งใจเดียวกันซึ่งเวลาเป็นแบบนี้ก็จะมีความสุขในครอบครัวต่อไปบอกว่าเห็นอกเห็นใจกันซึ่งเวลาคนหนึ่งในครอบครัวมีความทุกข์คนอื่นในครอบครัวก็ควรจะเห็นอกเห็นใจของเขาควรจะหนุนใจเขาแล้วก็พยายามช่วยเขาให้ชนะสิ่งนั้นซึ่งควรจะมีความรักมีความเอ็นดูในครอบครัวต่อไปบอกว่ารักกันชันพี่น้องซึ่งในครอบครัวก็ควรจะมีความรักด้วยเราควรจะมีแบบนี้ในคริสตจักรแต่ว่าควรจะมีในครอบครัวด้วยสามีกับภรรยาควรรักกันเขาควรจะรักลูกลูกควรจะรักพ่อกับแม่ของเขาซึ่งควรจะมีความรักชานพี่น้องในครอบครัวสามารถที่จะใช้คำว่าชานพี่น้องได้เพราะว่าเวลาสามีกับภรรยาเป็นคริสเตียนแล้วแล้วก็นำลูกมาถึงพระเจ้าแล้วแต่ละคนในครอบครัวนี้ก็เป็นพี่น้องกันในพระเยซูคริสต์ซึ่งควรจะมีความรักแบบพ่อกับแม่ต่อลูกแต่ยิ่งกว่านั้นก็ควรจะมีความรักแบบเป็นพี่น้องกันแล้วก็ข้อนี้ก็ใช้ในเรื่องของคริสตจักรด้วยควรจะมีความรักจากพี่น้องในคริสตจักรด้วยแล้วต่อไปมีจิตใจอ่อนโยนซึ่งเวลาคนหนึ่งในครอบครัวมีความต้องการก็ควรจะแสดงใจอ่อนโยนต่อเขาควรจะสนใจในเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาและควรพยายามที่จะหนุนใจเขาและต่อไปมีใจสุภาพซึ่งพูดถึงให้มีความเมตตาต่อกันและกันและเป็นการแสดงความเคารพนับถือต่อกันและกัน ซึ่งเราควรจะประพฤติสุภาพต่อคนภายนอกก็ควรจะประพฤติสุภาพต่อคนภายในครอบครัวด้วยหลายครั้งเวลาเราอยู่ข้างนอกเราประพฤติแบบหนึ่งเราอาจจะสุภาพต่อคนอื่นเราอาจจะเห็นอกเห็นใจอาจจะรักกันอาจจะมีใจอ่อนโยนเวลาเรากลับมาถึงบ้านอยู่กับครอบครัวก็ควรจะเป็นแบบนั้นด้วยนะครับซึ่งควรจะมีชีวิตที่ดีแล้วก็ชีวิตที่จะหนุนใจคนในครอบครัวของเราแล้วต่อไปในข้อ9อย่าทำการร้ายตอบแทนการร้ายซึ่งไม่มีครอบครัวที่ perfect นะครับก็บางครั้งสมาชิกครอบครัวคนหนึ่งอาจจะทำร้ายต่อคนอื่นในครอบครัวของเขาจำเปโตรบอกว่าอย่าทำการร้ายตอบแทนการร้ายถ้าคนทำร้ายต่อเราควรจะแสดงความรักต่อเขาพยายามช่วยเขาให้ชนะสิ่งนั้นในชีวิตของเขาต่อไปบอกว่าอย่าด่าตอบการด่าก็คล้ายกันนะครับถ้าคนเกิดด่าการด่าคนอื่นในครอบครัวก็ควรจะพยายามที่จะช่วยเขาควรจะยกโทษให้เขาและพยายามช่วยเขาให้ชนะสิ่งนี้ในชีวิตของเขาซึ่งวรรคต่อไปบอกว่าแต่ตรงกันข้ามจงอวยพรแก่เขาซึ่งเวลาเขาทำร้ายหรือด่าเรานั้นก็ควรจะอวยพรเขานี่เป็นสิ่งที่พระคัมภีร์ในพระคัมภีร์พระเยซูสอนว่าควรจะทำกับคนภายนอกแต่ในข้อนี้เห็นว่าควรจะทำต่อคนในครอบครัวด้วยและบอกว่าโดยรู้อยู่ว่าพระองค์ได้ทรงเรียกท่านกระทำเช่นนี้เช่นนั้นเพื่อท่านจะได้รับพระพรเป็นมรดกก็เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะให้เรากระทำแบบนี้คนในครอบครัวหรือคนภายนอกก็ได้ทำร้ายต่อเราหรือด่าเราก็ควรจะอวยพรเขาแล้วพระคัมภีร์บอกว่าถ้าทำแบบนั้นจะรับพระพรเป็นมรดกในข้อ10บอกว่าเพราะว่าผู้ที่รักชีวิตและปรารถนาที่จะเห็นวันดีก็ให้ผู้นั้นบังคับลิ้นของตนจากความชั่วและห้ามริมฝีปากไม่พูดเป็นอุบายล่อลวงซึ่งข้อนี้มีความคิดต่อมาจากข้อ9นั้นที่บอกว่าอย่าทำร้ายแล้วก็อย่าด่าคนอื่นซึ่งบอกว่าให้ผู้นั้นบังคับลิ้นของตนจากความชั่วและห้ามริมฝีปากไม่พูดเป็นอุบายล่อลวงไม่ว่าเราจะเป็นคนที่ทำก่อนหรือเป็นคนที่มีความคิดว่าอยากจะตอบแทนสิ่งที่เขาทำต่อเรานั้นพระเจ้าสอนว่าเราควรจะบังคับลิ้นของเราไม่ให้พูดสิ่งที่ชั่วแล้วก็ไม่พูดสิ่งที่เป็นอุบายล่อลวงซึ่งในข้อ9ตอนท้ายบอกว่าถ้าเราทำสิ่งที่พูดถึงในข้อ9นั้นบอกว่าท่านจะได้รับพระพรเป็นมรดกซึ่งในข้อ10นี้ก็พูดถึงพระพรส่วนหนึ่งที่จะได้รับก็บอกว่าผู้ที่รักชีวิตและปรารถนาจะเห็นวันดีซึ่งสิ่งที่พระเจ้าจะอวยพรเรานั้นก็พระเจ้าจะอวยพรชีวิตในโลกนี้เราจะมีวันดีหลายวันในชีวิตของเราและแน่นอนจะรับพระพรบนสวรรค์ด้วยแล้วข้อ11บอกว่าให้เขาละความชั่วและกระทำความดีแสวงหาความสงบสุขและดำเนินตามนั้นซึ่งถ้าเราจะมีความสุขในครอบครัวและถ้าเราจะรับพระพรจากพระเจ้าในชีวิตเราควรละความชั่วของจากชีวิตของเราและควรจะกระทำการดีในข้อ9กับข้อ10ก็พูดถึงสิ่งที่พูดในข้อ11นี้ก็พูดถึงการประพฤติหรือการกระทำของเราก็ให้เราละความชั่วและกระทำความดีและบอกว่าแสวงหาความสงบสุขและดำเนินตามนั้นซึ่งเวลาเราละความชั่วและกระทำความดีนั้นเราก็จะได้พบความสงบสุขในชีวิตและในครอบครัวของเราการทิ้งความชั่ว ระทำความดีนั้นแล้วก็หาแสวงหาความสงบสุขและดำเนินตามนั้นก็เป็นวิธีที่จะมีความสุขในครอบครัวมีความสุขในชีวิตแล้วจะรับพระพรจากพระเจ้าในข้อ12บอกว่าเพราะว่าพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเฝ้าดูคนชอบธรรมและพระกรรมของพระองค์ทรงสดับฟังคำอธิษฐานของเขาแต่พระพักขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตั้งต่อสู้กับคนเหล่านั้นที่ทำความชั่วซึ่งถ้าเราดูวรรคสุดท้ายในข้อนี้พระพักขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตั้งต่อสู้กับคนทั้งหลายที่ทำความชั่วซึ่งพูดถึงการประพฤติของเราในครอบครัวและในชีวิตนี้ถ้าเราทำสิ่งที่เป็นนับว่าเป็นความชั่วนั้นไม่ว่าเป็นคำพูดหรือเป็นการกระทำของเราข้อนี้บอกว่าพระเจ้าจะทรงต่อสู้กับเราและแน่นอนพระเจ้าทำแบบนั้นเพื่อจะสอนเราให้ทิ้งสิ่งนั้นและก็มีการกลับใจเสียใหม่ในชีวิตของเราและสำหรับคนที่ทำดีนั้นที่บอกว่าเฝ้าดูคนชอบธรรมแล้วก็สดับฟังคำอธิษฐานของเขาซึ่งพระเจ้าพร้อมเสมอที่จะดูแลพวกเราพระเจ้าทรงเฝ้าดูแสดงว่าพระเจ้า take care คนชอบธรรมแล้วบอกว่าพระเจ้าจะทรงฟังคำอธิษฐานของเขาซึ่งเวลาพระเจ้าฟังคำอธิษฐานของเรานั้นมีข้อพระคัมภีร์หนึ่งข้อหนึ่งที่บอกว่าพระเจ้าจะทรงตอบคำอธิษฐานของเราด้วยช่วยดูใน1ยอห์นบทที่5ข้อ14และข้อ15นะครับซึ่งข้อพระคัมภีร์บอกว่าและนี่คือความไว้นะครับและนี่คือความมั่นใจที่เรามีต่อพระองค์คือถ้าเราทูลขอสิ่งใดตามพระประสงค์ของพระองค์พระองค์ก็ทรงโปรดฟังเราและถ้าเรารู้ว่าพระองค์ทรงโปรดฟังเราเมื่อเราทูลขอสิ่งใดเราก็รู้ว่าเราจะได้รับตามที่เราทูลขอจากพระองค์นั้นซึ่งข้อนี้บอกว่าถ้าพวกเราทูลขอสิ่งใดๆตามพระประสงค์ของพระองค์พระองค์ก็จะโปรดฟังพวกเราซึ่งอธิษฐานตามน้ำพระทัยของพระเจ้านั้นพระเจ้าจะทรงฟังเราและข้อ15บอกว่าถ้าพวกเราทราบว่าพระองค์ทรงโปรดฟังพวกเราคือถ้าพระเจ้าฟังเราแล้วสิ่งใดก็ตามที่พวกเราทูลขอพวกเราก็ทราบว่าพวกเราจะได้รับตามคำอ้อนวอนทั้งหลายที่พวกเราได้ปรารถนาจากพระองค์นั้นซึ่งบอกว่าถ้าพระเจ้าฟังคำอธิษฐานของเราเรารู้ว่าพระเจ้าจะทรงตอบคำอธิษฐานนั้นด้วยนะครับซึ่งขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงเฝ้าดูคนชอบธรรมแล้วที่พระเจ้าทรงฟังคำอธิษฐานของเขาด้วยซึ่งนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวแล้วก็ต่อไปข้อ3ความรอดซึ่งมาจากพระเจ้าผลประโยชน์จากการทนทุกข์ทรมานการทนทุกข์ทรมานสามารถทำให้คนบาปกลายเป็นคนชอบธรรมการรับใช้ของพระเยซูบนกางเขนช่วยดูหนังเปโตรบทที่3ข้อ18นะครับด้วยว่าพระคริสต์เช่นกันก็ได้ทนทุกครั้งเดียวเท่านั้นเพราะความผิดบาปคือพระองค์ผู้ชอบธรรมเพื่อผู้ไม่ชอบธรรมเพื่อพระองค์จะได้ทรงนำเราทั้งหลายไปถึงพระเจ้าฝ่ายเนื้อหนังพระองค์ก็ทรงสิ้นพระชนม์แต่ทรงมีชีวิตขึ้นโดยพระวิญญาณซึ่งในข้อนี้เราเห็นการรับใช้ของพระเยซูบนกางเขนซึ่งบอกว่าพระองค์ได้ทนทุกข์ครั้งเดียวเท่านั้นเพราะความผิดบาปคือพระเยซูไถ่บาปของเราแค่ครั้งเดียวไม่ต้องตายทุกวันหรือหลายครั้งตามที่ศาสนาคริสต์และศาสนาคาทอลิกสอนไว้แต่พระเยซูก็ทนทุกข์ครั้งเดียวเท่านั้นคือพระองค์ผู้ชอบธรรมเพื่อผู้ไม่ชอบธรรมแสดงว่าพระเยซูตายเพื่อความบาปของเราและตายเพื่อไถ่บาปของเราเพื่อพระองค์จะได้ทรงนำเราทั้งหลายไปถึงพระเจ้า ฝ่ายเนื้อหนังพระองค์ก็ทรงสิ้นพระชนม์แต่ทรงมีชีวิตขึ้นโดยพระวิญญาณซึ่งพระเยซูทรงตายบนกางเขนเพื่อไถ่บาปของเราแล้วเพื่อนำเรามาถึงพระเจ้าและขับกับพระเจ้าหลังจากที่พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์อีก3วันพระเยซูทรงเป็นขึ้นมาจากความตายด้วยและต่อไปการรับใช้ของพระเยซูในท้องของโลกนี้ข้อ19และโดยพระวิญญาณเช่นกันพระองค์ได้เสด็จไปประกาศแก่วิญญาณที่ติดคุกอยู่ซึ่งในข้อนี้โดยพระวิญญาณนั้นพระองค์เสด็จไปประกาศแก่วิญญาณที่ติดคุกอยู่คุกนี้ก็เล็งถึงนรกซึ่งเวลาพระเยซูสิ้นพระชนม์บนกางเขนแล้วจิตวิญญาณของพระเยซูได้ลงไปอยู่ในนรกซึ่งนรกนั้นก็เป็น2ส่วนแล้วก็มีช่องว่างที่อยู่ระหว่าง2ส่วนนั้นส่วนหนึ่งก็มีไฟแล้วก็เป็นสำหรับคนที่ไม่รับเชื่อในพระเยซูแต่อีกส่วนหนึ่งก็ไม่มีไฟก็เป็นที่พระคัมภีร์เรียกว่าอกของอับราฮัมก็คนที่อยู่ที่นั่นคนที่รับเชื่อในพระเจ้าแล้วก็ไปอยู่ที่นั่นก็อยู่ในความสุขก็ไม่มีความทุกข์ที่นั่นเลยซึ่งเวลาพระเยซูสิ้นพระชนม์แล้วพระเยซูลงไปในส่วนที่เป็นอกของอับราฮัมแล้วพระเยซูก็อยู่ที่นั่นเป็นเวลา3วัน3คืนช่วยดูในเอเฟซัสบทที่4ข้อ8ถึง10นะครับเหตุฉะนั้นพระองค์ตรัสไว้แล้วว่าครั้นพระองค์เสด็จขึ้นสู่เบื้องสูงพระองค์ทรงนำพวกชลฤบายเป็นชลฤอีกและประทานของประทานแก่มนุษย์ที่กล่าวว่าพระองค์เสด็จขึ้นไปนั้นจะหมายความอย่างไรอื่นประการใดเล่านอกจากว่าพระองค์ได้เสด็จลงไปสู่เบื้องต่ำของแผ่นดินโลกก่อนด้วยพระองค์ผู้เสด็จลงไปนั้นก็คือพระองค์ผู้ที่เสด็จขึ้นไปสู่เบื้องสูงเหนือฟ้าสวรรค์ทั้งบวงนั่นเองเพื่อจะได้ทำให้สิ่งสารพัดสำเร็จคือที่นรกได้แบ่งเป็น2ส่วนที่มีช่องว่างตรงกลางนั้นส่วนที่ดีนั้นซึ่งเป็นอกของอับราฮัมก็อยู่ในสมัยพระคัมภีร์เดิมแล้วเวลาคนที่เชื่อในพระเจ้าแล้วเสียชีวิตเข้าลงไปที่อกของอับราฮัมคือยังไม่ได้ไปสวรรค์นั้นเก็บไว้จนกว่าพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายนั้นซึ่งในบทที่4ข้อ8ของเอเฟซัสบอกว่าครั้นพระองค์เสด็จขึ้นไปสู่เบื้องสูงพระองค์ทรงนำพวกชลฤไปเป็นชลฤอีกซึ่งพวกชลฤนี้ก็เป็นพวกเดียวกันที่บอกว่าใน1เปโตรบทที่3ข้อ19เป็นวิญญาณที่ติดคุกอยู่หรือเป็นคนที่รอดที่อยู่ในอกของอับราฮัมนั้นซึ่งพระเยซูสิ้นพระชนม์แล้วไถ่บาปของมนุษย์แล้วก็พระเยซูลงไปในอกของอับราฮัมเวลา3วัน3คืนแล้วเวลาพระเยซูทรงเป็นขึ้นมาจากความตายนั้นพระเยซูก็นำพวกชลฤซึ่งเป็นคนที่ติดในอกของอับราฮัมนั้นบอกว่าไปเป็นชลฤอีกคือพาเขาออกจากอกของอับราฮัมให้ไปอยู่บนสวรรค์นั้นครั้นพระองค์เสด็จขึ้นสู่เบื้องสูงเวลาพระเยซูไปสวรรค์นั้นก็นำพวกชลฤไปเป็นชลฤอีกก็แสดงว่าในขณะที่พระเยซูพระกายของพระองค์อยู่ในอุโมงค์นั้นในช่วงเวลานั้นพระเยซูก็ลงไปสู่อกของอับราฮัมไปประกาศกับคนที่อยู่ที่นั่นซึ่งคนที่อยู่ในนรกที่อยู่ในฝ่ายนั้นก็สามารถที่จะฟังคำประกาศคำเทศนาของพระเยซูได้แต่ก่อนที่พระเยซูพระกายของพระองค์ฟื้นจากความตายนั้น ในช่วงเวลานั้นพระเยซูก็พาคนที่อยู่ในอกของอับราฮัมให้ไปอยู่บนสวรรค์และที่นั่นพระเยซูก็เอาพระโลหิตของพระเยซูไปประพรมที่แท่นบูชาขอโทษที่พระที่นั่งกรุณาที่อยู่บนสวรรค์นั้นนั่นเป็นการทายบาปของเราเวลาพระเยซูประพรมพระโลหิตของพระเยซูบนพระที่นั่งกรุณาบนสวรรค์นี่เป็นตามที่เคยเห็นในพระคัมภีร์เดิมเวลาบุรุษถวายลูกแกะได้นำเลือดของลูกแกะนั้นเวลามหาบุรุษเข้าไปในห้องที่บริสุทธิ์ที่สุดปีละครั้งก็เวลานั้นเองก็เอาเลือดของลูกแกะมาประพรมที่พระที่นั่งกรุณาซึ่งพระเยซูก็ทำแบบนั้นเป็นครั้งเดียวบนสวรรค์นั้นแล้วก็ได้เป็นการไถ่บาปของพวกเราจากพระโลหิตของพระเยซูและในเอเฟซัสบทที่4ข้อ9นั้นที่กล่าวว่าพระองค์เสด็จขึ้นไปนั้นจะหมายความอย่างอื่นประการใดเล่านอกจากว่าพระองค์ได้เสด็จลงไปสู่เบื้องต่ำของแผ่นดินโลกก่อนด้วยซึ่งที่พระเยซูเสด็จลงไปสู่เบื้องต่ำของแผ่นดินโลกเป็น3วัน3คืนนั้นที่พระเยซูลงไปอยู่ในอกของอับราฮัมแล้วจากนั้นในข้อ9วรรคแรกที่กล่าวว่าพระองค์เสด็จขึ้นไปนั้นคือหลังจากที่พระเยซูอยู่ในอกของอับราฮัมนั้นพระเยซูก็ไปสวรรค์พาพวกเฉลยไปอยู่บนสวรรค์ซึ่งทุกวันนี้เวลาคริสเตียนเสียชีวิตเราขึ้นอยู่บนสวรรค์ทันทีเพราะว่าตอนนี้อกของอับราฮัมไม่มีแล้วพระเยซูพาทุกคนที่อยู่ที่นั่นให้ไปอยู่บนสวรรค์และหลังจากวันนั้นทุกคนเวลาเขาเสียชีวิตที่คนที่เป็นคริสเตียนเขาจะไปสวรรค์ทันทีแล้วข้อเสบบอกว่าพระองค์ผู้เสด็จลงไปนั้นก็คือพระองค์ผู้ที่เสด็จขึ้นไปสู่เบื้องสูงเหนือฟ้าสวรรค์ทั้งปวงนั่นเองเพื่อจะได้ทำให้สิ่งสารพัดสำเร็จซึ่งในวรรคที่บอกว่าได้ทำให้สิ่งสารพัดสำเร็จพระเยซูสิ้นพระชนม์บนกางเขนพระโลหิตของพระองค์ไหลออกเวลาพระเยซูขึ้นอยู่บนสวรรค์นั้นพระเยซูก็ประพรมพระโลหิตของพระองค์ไว้บนพระที่นั่งกรุณานั้นเป็นการทำให้เรื่องการไถ่บาปของเราสำเร็จที่พระโลหิตไหลออกก็พระโลหิตนั้นพระเยซูต้องนำไปอยู่บนสวรรค์และประพรมบนพระที่นั่งกรุณาดังนั้นการไถ่บาปของเราจึงสำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นใน1เปโตรบทที่3ข้อ19เราเห็นว่าพระเยซูเสด็จไปประกาศแก่วิญญาณที่ติดคุกอยู่ก็ประกาศแล้วขึ้นอยู่บนสวรรค์ไถ่บาปของเราที่พระที่นั่งกรุณาแล้วจากนั้นพระเยซูก็เป็นขึ้นมาจากความตาย okay. ต่อไปนะครับ1เปโตรบทที่3ข้อ20บอกว่าซึ่งแต่ก่อนไม่ได้เชื่อฟังคราวเมื่อพระเจ้าได้ทรงโปรดลงโทษไว้นานคือครั้งโนอาเมื่อกำลังจัดเจงต่อนาวาในนาวานั้นได้รอดจากน้ำน้อยคนคือ8คนซึ่งมีพูดถึงจากข้อ19นั้นบอกว่าพระองค์เสด็จไปประกาศเกี่ยววิญญาณที่ติดคุกอยู่ที่ติดคุกก็เล็งถึงนรกซึ่งบางคนในนรกก็อยู่ในฝ่ายบางคนอยู่ในอกของอับราฮัมซึ่งในข้อ20นี้ก็พูดถึงพวกคนที่อยู่ในฝ่ายนรกบอกว่าซึ่งแต่ก่อนไม่ได้เชื่อฟังคือไม่ได้รับเชื่อในพระเจ้าคราวเมื่อพระเจ้าทรงโปรดโงดโทษไว้นานซึ่งพระเจ้าก็อกทนกับพวกเขาเวลาพระเจ้าตรัสกับโนอาว่าควรจะสร้างนาวาโนอาก็ใช้เวลา120ปีก็เวลานานจริงๆที่จะสร้างเรือ แต่ว่าในเวลานั้นโนอาก็ประกาศกับคนบาปที่บนโลกนี้ในสมัยนั้นพระเจ้าก็อดทนเวลานานโปรดงดโทษไว้นานซึ่งให้พวกเขามีเวลาที่จะกลับใจเสียใหม่แต่ว่ามีแค่แปดคนที่รอดนั้นคือคนที่อยู่ในครอบครัวของโนอาบอกว่าครั้งโนอาเมื่อกำลังจัดเจงต่อนาวาในนาวานั้นได้รอดจากน้ำน้อยคนคือแปดคนซึ่งเวลาพระเยซูลงไปสู่อกของอับราฮัมนั้นคำประกาศของพระเยซูมีทั้งคนที่รอดที่ฟังแล้วมีคนที่ไม่รอดที่ฟังด้วยที่คนที่ไม่รอดฟังนั้นก็ไม่ได้เป็นโอกาสที่เขาจะกลับใจเสียใหม่เพียงแต่เป็นโอกาสที่จะฟังความจริงจากพระเจ้าจากพระเยซูนั้นแล้วก็ให้เขารู้ว่าเขาพลาดอะไรในการที่เขาไม่รับเชื่อในพระเจ้าในพระมสีหาที่จะเสด็จมาแล้วก็ยิสเบตเช่นเดียวกันบัดนี้พิธีบัพติศมาก็เป็นภาพที่รอดแก่เราทั้งหลายไม่ใช่ด้วยชำระราคีแห่งเนื้อหนังแต่โดยให้มีใจวินิจฉัยเผ็ดและชอบอันดีจำเพาะพระเจ้าโดยซึ่งพระเยซูได้ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายซึ่งในข้อนี้พูดถึงพิธีบัพติศมาบอกว่าบัพติศมาก็เป็นภาพที่รอดแก่เราทั้งหลายซึ่งแสดงว่าบัพติศมานั้นไม่มีฤทธิ์ที่จะล้างบาปของเราได้ก็ไม่ได้เป็นพิธีล้างบาปก็เป็นพิธีบัพติศมาซึ่งต่อไปบอกว่าไม่ใช่ด้วยชำระราคีแห่งเนื้อหนังแต่โดยให้มีจิตวินิจฉัยเผ็ดและชอบอันดีจำเพาะพระเจ้าคือเรื่องพิธีบัพติศมานั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าสั่งว่าคริสเตียนจะต้องรับถ้าเขาจะทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าคริสเตียนที่ไม่ยอมรับพิธีบัพติศมานั้นเขารอดแล้วแต่ว่าเขากำลังทำบาปต่อพระเจ้าอยู่เพราะว่าไม่ได้เชื่อฟังคำตรัสของพระเจ้าสิ่งนี้จะทำให้เขาขาดจิตวินิจฉัยผิดและชอบอันดีคือเขาจะมีจิตวินิจฉัยผิดและชอบที่ไม่ดีแต่เวลาคริสเตียนเชื่อฟังพระเจ้าและรับพิธีบัพติศมาแล้วเขาจึงทำสิ่งที่ตามน้ำพระทัยของพระเจ้าไม่ใช่เพื่อว่าจะล้างบาปหรือจะช่วยในความรอดแต่เป็นการเชื่อฟังคำตรัสของพระเจ้าซึ่งเวลาทำแบบนั้นก็จะมีจิตวินิจฉัยผิดและชอบอันดีจำเพาะพระเจ้าโดยซึ่งพระเยซูคริสต์ได้ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายบัพติศมานั้นก็เป็นภาพที่แสดงถึงสิ่งที่พระเยซูทำเพื่อไถ่บาปของเราคือเวลายืนในน้ำก็เปรียบเทียบกับการความตายของพระเยซูเวลาลงไปในน้ำก็เปรียบเทียบกับการเป็นที่พระเยซูถูกฝังไว้แล้วเวลาขึ้นมาจากน้ำก็เปรียบเทียบกับการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูซึ่งเวลาคนเชื่อในพระเยซูแล้วเราไม่สามารถที่จะเห็นภายในใจของเขาแต่นี่เป็นเหตุที่พระเจ้าให้พิธีบัพติศมาเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับคริสเตียนเพราะว่าเป็นภาพที่แสดงถึงความรอดของเราเราได้รับเชื่อในพระเยซูแล้วเชื่อในความตายการถูกฝังไว้และการเป็นขึ้นมาจากความตายนั้นก็พิธีบัพติศมาเป็นภาพเกี่ยวกับสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเวลาเรารับพิธีบัพติศมาก็ทำให้เรามีจิตวินิจฉัยเผ็ดและชอบอันดีจำเพาะพระเจ้าเพราะว่าเราได้เชื่อฟังพระเจ้าแล้วต่อไปเราเห็นข้อ3การรับใช้ของพระเยซูในสวรรค์ใน1เปโตรบทที่3ข้อ23ข้อโท22พระองค์ได้เสด็จเข้าในสวรรค์แล้วและสถิตอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าพวกทูตสวรรค์และผู้มีอำนาจและผู้มีฤทธิ์เดชทั้งหลายทรงมอบไว้ให้อยู่ใต้อำนาจของพระองค์แล้วซึ่งเราเห็นว่าหลังจากที่พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตาย อีกสี่สิบวันพระเยซูอยู่บนโลกนี้อีกสี่สิบวันเพื่อจะประกาศแล้วก็สอนพวกสาวกของพระองค์ต่อไปแต่จากนั้นพระองค์ได้เสด็จเข้าในสวรรค์แล้วและเดี๋ยวนี้สถิตอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าในพระคัมภีร์มือขวาก็เป็นฝ่ายของมนุษย์ที่มีฤทธิ์อำนาจคนส่วนมากถนัดมือขวาคนส่วนน้อยถนัดมือซ้ายพระเจ้าไม่ได้ดูถูกคนที่ถนัดมือซ้ายนะครับแต่ในพระคำของพระเจ้าเราเห็นว่ามือขวาก็เล็งถึงฤทธิ์อำนาจเพราะฉะนั้นเวลาพระเยซูสถิตอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าแสดงว่าพระเยซูเป็นที่ชอบของพระเจ้าพระเยซูทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าและจะรับพระพรจากพระเจ้าเพราะว่ามือขวาหรือเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้านั้นเป็นสถานที่ที่มีฤทธิ์อำนาจแล้วก็แสดงว่าเป็นที่ชอบพระทัยของพระเจ้าพวกทูตสวรรค์และผู้มีอำนาจและผู้มีฤทธิ์เดชทั้งหลายส่งมอบไว้ให้อยู่ใต้อำนาจของพระองค์แล้วซึ่งหลังจากที่พระเยซูไถ่บาปของเราแล้วแล้วก็กลับไปอยู่บนสวรรค์พระเจ้าให้ทุกสิ่งในสวรรค์อยู่ใต้อำนาจของพระเยซูทั้งพวกทูตสวรรค์ผู้มีอำนาจและผู้มีฤทธิ์เดชทั้งหลายซึ่งพวกนี้ก็เป็นวิญญาณหรืออาจจะเป็นทูตสวรรค์ที่มีอำนาจมากบนสวรรค์นั้นก็บอกว่าทรงมอบไว้ให้อยู่ใต้อำนาจของพระเยซูซึ่งพระบิดาเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดพระเยซูก็รองมาเป็นอันดับที่สองแล้วก็พระเจ้ามอบทุกสิ่งไว้ให้อยู่ใต้อำนาจของพระเยซูเพราะว่าพระเยซูได้เสด็จอยู่บนสวรรค์กระทบพระเยซูได้ลงมาบนโลกนี้ได้ไถ่บาปของเราได้เชื่อฟังพระเจ้าในทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็สุดท้ายก็ได้ไถ่บาปของเราแล้วก็กลับไปอยู่บนสวรรค์เพื่อจะอยู่กับพระเจ้าตลอดไปนะครับซึ่งสำหรับวันนี้คงมีแค่นี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ